Mă întreba soția dacă am emoții și i-am spus da și m-a zis, cum așa ai emoții? Și sincer, n-am avut emoții, ci abia am așteptat să vin să predic. Îmi place să-L predic pe Hristos și emoțiile dispar, chiar m-am gândit după ce mi-a spus soția, dispar atunci când nu trebuie să impresionezi pe nimeni. Dumnezeu îmi cunoaște inima, ne cunoaște pe toți, suntem creația Lui, suntem aleșii Lui, Cel în care El găsește plăcerea, într-un mod uimitor și minunat. Și pe fiecare de noi care stăm aici, El ne-a înzestrat cu un dar. Și vreau să, dorința mea, ținta mea astăzi din pasajul ăsta care îl voi predica, este ca să trezesc în fiecare de noi acea pasiune uimitoare care este o nebunie pentru o viață normală. Dacă ne uităm la Faptele Apostolilor și știm contextul în care am început să predicăm, a fost o perioadă în biserica noastră în care am venit și am predicat de Neemia și vedem acolo starea lucrurilor și vedem starea lui Neemia, starea lui sufletească când a văzut dărâmăturile și cum a plâns și plânsul lui Dumnezeu l-a transformat în acțiune. Și acum studiem Faptele Apostolilor și în Faptele Apostolilor Dumnezeu vrea să ne vorbească. Adică nu întâmplător am ales, prezbiterii noștri au ales ca să studiem cartea asta. Faptele Apostolilor este prima carte dramatică în toată istoria omenirii. A fost o perioadă foarte lungă de timp în care omul a gustat din plin de ce înseamnă binele și răul. De ce? Fiindcă într-o zi și-a dorit lucrul ăsta. Ce dorește Dumnezeu astăzi ca să ne oprim din această avalanșă a păcatului, din această avalanșă a nefericirii umane. Și Dumnezeu a stabilit un timp în care cei care doresc să fie altfel, să aleagă o altă împărăție, să aibă această oportunitate. Ca să putem predica sau să putem mai bine înțelege contextul și de ce a trebuit să vină Domnul Iisus Hristos să moară, să învie, de ce trebuie predicată Evanghelia, de ce unii acceptă și alții nu acceptă, trebuie să ne uităm la originea lucrurilor, chiar la început. Păcatul n-a început prin Adam și Eva. Înainte de Adam și Eva a fost un heruvim strălucit, spune cuvântul lui Dumnezeu că era desăvârșit. Și pe lângă darurile uimitoare pe care le avea, era de o frumusețe uimitoare. Și într-o zi, nu știm, nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu cum s-a întâmplat lucrul ăsta anume, dar el a început, în loc să privească la Dumnezeu, a început să privească pe sine. El era, chiar dacă era desăvârșit, îl descrie Dumnezeu, și desăvârșit în frumusețe, comparația cu cei din jur, cu chemarea uimitoare pe care a avut-o acolo în cer, a început să fie invidios, gelos pe Dumnezeu și dornic ca să primească și el închinarea pe care o primește Dumnezeu. Și în felul ăsta, el a început să rodească o sămânță a mândriei. Și nu ne se explică, Dumnezeu nu ne explică în detaliu cum și ce a fost, știm un singur lucru, că într-o zi, în acest cadru în care Satan era căzut, Dumnezeu a creat pe om. Și Dumnezeu l-a pus într-un loc uimitor, care fiecare din noi ne-am dorit să locuim acolo și în cadrul împărtășirea minunată cu Dumnezeu. A venit împotrivitorul, Satan, de fapt numele original nu este un nume a îngerului căzut, ci este împotrivitorul traducerea. Faptul că el a fost primul și singurul care a putut să atragă a treia parte de îngeri de partea lui, să se răzvădească împotriva lui Dumnezeu. Și după aia, cuvântul lui Dumnezeu ne-l descrie că el este tatăl minciunii. Nu este un mincinos, el este sursa minciunii. De ce? Fiindcă el a venit și a început să denigreze, să deformeze ceea ce a hotărât Dumnezeu. Și Adam și Eva erau într-un cadru minunat. A venit și cu maestria lui de mincinos a reușit să mintă pe Eva. Eva a transmis mai departe spre Adam și omul și-a dorit, așa cum a fost îndemnat de Satana, că Dumnezeu nu vrea ca voi să știți și binele și rău. Ei știau doar binele și avea să cunoască doar binele. După ce Adam și Eva au gustat din lucrul ăsta, știm cum a început viața lor să decurgă. Însă, chiar atunci când Adam și Eva au căzut în păcat, Dumnezeu a făcut o promisiune. În total sunt 8 promisiuni mari sau legăminte în tot cuvântul lui Dumnezeu, dintre care 2 sunt condiționate și celelalte 6 sunt necondiționate. Primul, legământul edenic a fost condiționat, adică Dumnezeu a spus să nu mănânci din pomul ăla. În momentul în care tu vei mânca, vei muri. A mâncat, a murit, moartea spirituală a venit peste om și în felul ăsta, spune cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, prin Adam a fost afectată toată rasa umană de păcat. Și dacă n-ar fi atât de dramatic, vedem fiecare în jurul nostru cât de groaznică este viața aici pe pământ, cât de multă ură, cât de multă nedreptate este, ce efecte dramatice a avut neascultarea lui Adam și Eva. Satan a primit stăpânire sau autoritate peste cei ce au dorit să-l asculte. Dumnezeu, după acel legământ condiționat, face primul legământ necondiționat lui Adam și Eva, spune că eu vă voi trimite un salvator, un mântuitor. Și au trecut mii de ani și au fost și alte legăminte, a fost legământul cu Avram, după legământul cu Avram a fost legământul, au fost o serie de legăminte, printre legămintele necondiționate, este cel edenic în care omul a căzut, Dumnezeu face al doilea promisiune, al doilea legământ, că va veni un mântuitor. Alt legământ condiționat este legământul mozaic. După cum știm, cele 10 porunci și tot ce include lucrul ăsta. Predicăm acum din Faptele Apostolilor, suntem exact în contextul în care lumea cunoștea pe Dumnezeu prin poporul evreu și ceea ce a făcut el în decursul timpului cu acest popor. Acum o să-l rog pe Marcel să citească capitolul și pe urmă vom intra în câteva detalii. O să citim Fapte 13, de la 13 până la 39. E un microfon?
De la 13?
Da.
La
39.
La 39. Ce plăcut e să rostești cuvântul Domnului. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors în Ierusalim. Din Perga și-a urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, Fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbați izraeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri, a ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie. Și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri, le-a dat judecători până la prorocul Samuel. I-au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu l-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Iisus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela. Ci iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fiii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri, căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși i-au cerut lui Pilat să o omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut.
Până aici? 39.
Până la 39. Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm: nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. A fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
E un pasaj destul de lung și cuprinde foarte multă informație, adică s-ar putea predica multe mesaje din pasajul ăsta. Eu însă m-am oprit la ultimele două versete, fiindcă esența la ceea ce se întâmpla în Faptele Apostolilor era Evanghelia. Și o să citesc foarte scurt din nou ultimele două versete pe care le-am citit. Să știți, dar, fraților, și ei, dar și noi, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile, atenție, de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Asta este descoperirea pe care o aduce Dumnezeu. Era legea lui Moise, închipuiți-vă atmosfera uimitoarea, cum să zic, circumstanța pe care ne mirăm de faptul cum Dumnezeu îl salvează pe Petru din închisoare. Dar dacă ne uităm la faptul că Pavel și Barnaba au intrat într-o sinagogă și după ce s-a citit din lege, au fost îndemnați să citească cuvântul lui Dumnezeu, este o minune adevărată. Și Pavel a avut această oportunitate să transmită mesajul Evangheliei. În Fapte 13, știu că Dani a predicat duminica trecută din pasajul ăsta și nu știu dacă a vorbit despre cum a ajuns Pavel și Barnaba să meargă în misiune. De fapt, acest pasaj 13 este începutul marei trimiteri. Și dacă ne uităm, nu dintr-o dată s-a gândit Pavel, mă duc eu în Antiohia. Ei, de fapt, au mers dintr-o ținut, dintr-o Antiohie până la alt ținut, în alt oraș care avea același denumire. Știm că în timp ce erau unii învățători, proroci, în timp ce slujeau, spune acolo, în timp ce discutau, se rugau și posteau, Dumnezeu, credem că profetic, a vorbit ca să fie puși deoparte Barnaba și Saul și după ce s-au rugat, au postit încă o dată și s-au rugat, spune acolo, au pus mâinile peste ei și i-au însărcinat și i-au lăsat să plece. Și vedem în prima acțiune a lor mandatată de biserică, de grupul de frați care erau acolo și în același timp de Duhul Sfânt. Pavel era destul de proaspăt, dacă putem spune, întors la Dumnezeu și toți cunoaștem drama prin care a fost el smerit și acceptat de Domnul Iisus Hristos. Faptul că Pavel, care era fruntașul prigonitorilor sau cel mai perseverent prigonitor, ținta lui era să distrugă orice urmă de predicarea lui Iisus Hristos și convertirea lui la credință, cei care auzeau din biserică, spune cuvântul lui Dumnezeu, îl slăveau pe Dumnezeu anume prin uimitoarea transformare care a putut Dumnezeu să o facă într-un om de genul lui, fiindcă era cunoscut în toate adunările și toți se fereau de el. Pavel este, el însăși vorbește că încă din pântecele mamei sale a fost rânduit, chemat de Dumnezeu cu scopul ăsta ca să predice Evanghelia neamurilor. Și acolo unde el vorbește despre sursa sau de unde a venit Evanghelia lui, știm că ceilalți 12 apostoli au fost împreună cu Iisus, au fost echipați de Iisus, Pavel însă este instruit direct, obârșia Evangheliei pe care o predica el era direct cerească, direct de la Iisus Hristos. Și după ce el a primit de la Iisus Hristos această Evanghelie direct, după aia, după un timp, s-a întâlnit cu apostolii la Ierusalim și au pus împreună și tiparul era același. Sursa era Domnul Iisus Hristos, care prin Duhul Sfânt vorbea același lucru. Ce fel, ce mesaj avea Pavel? În Romani 1 cu 16, vă rog să deschideți care aveți sau dacă se poate pune, Pavel descrie prima oară Evanghelia într-un mod pe care v-aș ruga astăzi, nu știu dacă alte lucruri vor rămâne, vreau pasajul ăsta să vă rămână, fiindcă veți predica Evanghelia, veți trăi Evanghelia și dacă nu o înțelegem corect, atunci se întâmplă, cădem, ne simțim vinovați, vom vorbi și despre asta. Iată ce vorbește Pavel în Romani 1 cu 16. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Atenție aici, deoarece în ea, în acest mesaj, în această Evanghelie este descoperită o neprihănire, o sfințenie pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință și după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Versetul ăsta este central în mesajul de astăzi și cele două versete, 38 și 39, exact duc spre această Evanghelie. Legea cerea ca omul să respecte niște lucruri. Niciodată Dumnezeu n-a spus că omul va fi mântuit prin lege. Dacă ne uităm la toate legămintele, toate duceau spre Iisus Hristos. Și în timp ce mă pregăteau pentru predică într-o zi, a venit soția mea de la rugăciune și zice, ce uimitor e pasajul în care Domnul Iisus, înainte de moartea sa, spală picioarele ucenicilor și spune, înțelegeți voi? Le pune întrebare. Voi înțelegeți ce fac eu? Și în momentul ăla mi-am și notat, Dumnezeu vrea astăzi aceeași întrebare. Voi înțelegeți și eu îmi spun mie. Iisus ne întreabă pe toți. Voi înțelegeți ce am făcut eu la cruce? Înțelegeți ce a produs jertfa asta de vină? Asta n-a fost doar o iertare de păcate și vom vorbi, am anunțit, fiindcă spune aici că mântuirea vine prin credință și duce la credință și mai departe, cel neprihănit va trăi prin credință. Capcana și minciuna celui rău, așa cum a fost mințit și Eva și Adam, este următoarea la noi, la cei care îl avem pe Hristos deja. Îl primim pe Hristos, am fost iertați, Pavel ne îndeamnă, așa cum ați primit, așa să și umblați. De ce? Fiindcă după ce am primit mântuirea, spune în Galateni, o, nechipzuiților, după ce ați început-o prin har, adică printr-un dar nemeritat care nu l-a putut câștiga niciun om pe fața pământului, după aia vreți să terminați în fire, ce înseamnă lucrul ăsta? După ce ei au crezut că Hristos le da neprihănirea și noi trăim, și eu personal adesea mă trezesc, mă simt atât de vinovat, mă simt neputincios, mă uit la alții și-i văd în felul ăsta. Și Dumnezeu vrea astăzi să facă o înnoire a minții noastre la acest capitol. Ce a făcut Iisus Hristos ca umblarea noastră să fie diferită? Am avut oportunitatea anul trecut să merg în multe adunări de 18-19 ani, n-am fost în alte adunări. Și un an de zile, așa l-a lucrat Dumnezeu, că am fost în diferite adunări. Și vreau să vă spun că am văzut atâția creștini nefericiți, atâția creștini răniți, atâția creștini lipsiți de bucurie, de pace, de vindecare. Și Dumnezeu vorbește astăzi bisericii astea, mie îmi vorbește. Eu, El spune, am împlinit toate lucrurile. Toate lucrurile le-am împlinit, fraților. Și cum le câștigăm noi? Prin fapte? Nu. Prin credință. Și Pavel a primit această evanghelie care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și tot cu soția mea, că ea este un fel de mentor adesea pentru mine, în felul în care vine și mi-aduce mesaje. Și m-am uitat dintr-o dată la tânărul bogat. Era un om, în timp ce Iisus era pe pământ, vine la el și spune: învățătorule, cum pot să obțin, cum pot să am, cum pot să fiu sigur că am viața veșnică? Și Domnul Iisus i-a spus despre lege. El a spus din tinerețe, din fragedă, copilărie, de fapt, din totdeauna le-am împlinit pe toate. Și atunci Domnul Iisus n-a spus că nu le-a împlinit, le împlinise. Mai îți mai lipsește un singur lucru. Lasă toate astea și urmează-mă. Și a fost închipuiți-vă acest lucru. Un om care puțin erau de genul ăsta, și Pavel spune același lucru, că în ce privește legea eram fără cusur, dar când l-a descoperit pe Hristos a socotit ca un gunoi tot, fiindcă a înțeles ce este neprihănirea. Și o să ajungem la lucrul ăsta. Și întrebarea celor care erau de față către Iisus au fost înspăimântați, adică în fața lor dintr-o dată s-a creat o imposibilitate ca ei să poată fi mântuiți vreodată, fiindcă a spus că dacă El, care a împlinit toate lucrurile, nu poate fi mântuit, atunci cine poate fi mântuit? Și mergea vorba, înainte de a începe capitolul, spune că Iisus l-a iubit pe acest tânăr. Și ceea ce urmează, răspunsul Domnului Iisus Hristos este legat de mesajul ăsta, este legat de puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, puterea Lui pentru mântuire. Și spune că ceea ce nu poate omul, poate Dumnezeu. Ce nu poate omul, poate Dumnezeu. Acel tânăr a împlinit legea. Iisus vine și spune: știi ce? Lasă ce ai făcut, lasă averile și vine și urmează-mă după mine. A fost greu, dar eu cred că în sfârșit omul ăsta, iubindu-L pe Dumnezeu, așa cum și Pavel, râvna lui pentru Dumnezeu era din dragoste, de aia a și acceptat, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu spune că cei ce sunt din Dumnezeu ascultă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că oile mele ascultă vocea mea și mă urmează. Și am avut o imagine tot în timp ce mă pregăteam. Dumnezeu este Duh. Dumnezeu a pus Duhul Lui în noi. El este ca un magnet, imaginați-vă un magnet. Și pe toți cei ce au Duhul, îi atrage la ei. Este imposibil ca tu să nu fii atras, fiindcă El, prin credință, a pus în tine ceva, nu o energie, nu ceva oarecare, ci a pus persoana Duhului Sfânt. Și asta atrage, irezistibil te atrage către Dumnezeu. Așa că ai certitudinea că dacă tu rămâi în credință că Iisus Hristos a făcut plata asta pentru tine, atunci atracția față de Dumnezeu este imposibil. Nu poate nimeni să se interpună între magnetul ăsta atotputernic și creatura căzută care prin Duhul Sfânt a devenit atotputernică, fiindcă Dumnezeu, Duhul Sfânt, este în tine. Aceeași putere care atrage este și în cel care este atras. Nu există o altă putere, nu există o altă autoritate care să se oprească. De aceea ai certitudinea astăzi că Dumnezeu are suficientă determinare, fiindcă dovada că El ne iubește este faptul că încă când noi eram păcătoși, mulți din noi nici nu eram născuți, nimeni din noi, în momentul ăla El ne-a împăcat cu Tatăl. Cu atât mai mult, spune Romani, acum când deja am acceptat pe Iisus Hristos, noi suntem îmbogățiți în toate aspectele și stăm deja în împărăția lui Dumnezeu suntem. Și am fost îmbogățiți în toate aspectele, fraților. Așa cum mergea Petru, așa cum mergea Pavel, Barnaba, toți ucenicii, nu doar liderii, umblau plini de Duh Sfânt. Și în urma lor nu era praf, în urma lor erau oameni mântuiți, oameni vindecați și eliberați. Dumnezeu aceeași autoritate a pus peste fiecare din noi și vrea ca azi să înțelegi că tu nu meriți, tu nu ești chemat la o viață căldicică, la o viață pasivă, să vii tot timpul și să zici, ai fraților, iarăși rugați-vă pentru mine. Unul care are pe Duhul Sfânt este sursă, este canal. Canalul energiei lui Dumnezeu curge prin fiecare din noi. Fiecare are un dar, fiecare lucru trebuie să influențeze. Atât de mult s-a luptat Pavel pentru acuratețea Evangheliei, încât a trebuit să-l confrunte chiar și pe Petru. Și uimitoare smerenie că Petru, care era înaintea ca autoritate de Pavel, nu a răspuns într-un fel, s-a smerit și mai departe el vorbește atât de dulce despre Pavel, despre descoperirea care o are el. Era Petru într-un context cu cei care s-au întors din lume. Vin unii, spune că de la Ierusalim, și când au auzit Petru, și a luat farfuria, tacâmurile și s-a dus în altă parte, fiindcă în vechiul legământ, la evrei, nu se stătea cu neamurile. Și în aceeași capcană spune că a ajuns și Barnaba, care acum era cu Pavel. Și Pavel, când a văzut lucrul ăsta, spune că n-am putut să tac. I-am stat împotrivă și nu doar atâta, spune acolo cuvântul, era de condamnat, nu condamnat la ceva, ci atitudinea, fățărnicia era condamnabilă. De ce? Fiindcă așa cum Anania și Safira s-a întâmplat cu păcatul, Dumnezeu nu mai omoară în felul ăla, nu mai lasă ca păcatul să fie pedepsit, ci pur și simplu a arătat dramatismul fățărniciei. A spus, oamenii buni, eu văd totul, eu văd totul. Și așa și aici Pavel a confruntat duhul minciunii, fățărniciei care era în spate. Și în felul ăsta, Evanghelia și cei care au auzit și a ajuns până la noi și Duhul Sfânt a păstrat acest lucru, ca noi, așa că acoperă multe greșeli, fiind de lung răbdător cu fratele tău, cu cel care predică, cu mine, cu umblarea cuiva, cu așa, cu cărți, cu tot ce este. Dar când vezi că este atacată Evanghelia, nu tolera lucrul ăsta. Nu fi părtaș la așa ceva. Nu citi cărți de genul ăsta. Nu îndemna pe alții. Nu urma oameni. Fiindcă acolo unde este, în Galateni spune că chiar dacă eu însăși care v-am predicat deja Evanghelia sănătoasă, aș veni de nou cu altă Evanghelie, sau un înger, sau un alt om, să fie blestemat. De ce? Fiindcă Evanghelia sănătoasă este una singură și este atât de simplă. Iisus Hristos, promis încă în primul, după căderea Adam și Eva, a venit din cer, i-a pregătit Tatăl, spune că iată-mă, Tată, mi-ai pregătit un trup. A venit și s-a întrupat și a trăit între noi, în trup de om, cu nume Iisus. Iisus era numele lui uman, numele lui dumnezeiesc, era Hristos, era Mesia. Și el pe pământ n-a avut putere dumnezeiască, ci pur și simplu, așa cum în Faptele Apostolilor, Iisus spune, nu vă întristați că plec. Vă dați seama ce dramă era în ucenici când deodată Domnul Iisus Hristos, care umbla în acea putere uimitoare și spune însă și Iisus, Tată, te rog să-i păzești, cât am fost eu, i-am păzit eu. Îi și proteja de toate. Și dintr-o dată, această uimitoare descoperire, Dumnezeu întrupat, Emanuel, Dumnezeu cu noi, zice, eu voi fi omorât și plec. A fost groaznic. Închipuiți-vă că astăzi e cu noi Domnul Iisus, spune, eu o să fiu răstignit și o să plec. După ce, abia după ce a înviat Domnul Iisus Hristos, spune Evanghelia că Iisus le-a deschis mintea și au înțeles. Și Domnul Iisus spune că este mai bine ca eu să plec, fiindcă dacă nu plec, Duhul Sfânt nu va veni. Și a venit Duhul Sfânt. Vedem modelul Domnului Iisus pe pământ. În trup de om, toată puterea, toată cunoștința, îi se supuneau toate lucrurile. De ce? Fiindcă el, prin Duhul, avea ceea ce a pierdut primul Adam. Dumnezeu l-a creat pe Adam ca să stăpânească, ca să domnească. Și el a pierdut acest drept. Prin Iisus Hristos, fiecare de noi reprimim Duhul Sfânt. Îl reprimim această comuniune cu Dumnezeu. Și am rămas la această claritate a Evangheliei. Îndemnul meu este, nu e al meu personal, este a Domnului Iisus Hristos, este a Duhului Sfânt, a Tatălui din ceruri. Nu faceți rabat de la Evanghelie, fiindcă dacă nu ai o Evanghelie sănătoasă, vei trăi o minciună. Există o traducere foarte faină în Coloseni 2:23, se poate citi de la 18 la 23, și acolo spune să nu ascultăm de îndemnuri și învățături, filozofii și tot felul de lucruri pe care ne învață oamenii. De îndemnuri vorbea Adi despre religie. Azi dimineața am ascultat un mesaj despre religiozitate. Este cu adevărat una din cele mai mari minciuni. De ce? O să citim acum pasajul. Și vreau să spun că și noi suntem afectați adesea de lucrul ăsta. Și mesajul de astăzi este ca să nu te mai lași abătut și dacă tu trăiești așa, tu predici lucruri de genul ăsta și o să vedem care este secretul în ghilimele. Dacă ne uităm la Nicodim care a venit la Domnul Iisus și spune, învățător, noi știm că ești din ceruri, fiindcă faptele tale nu pot fi tăgăduite. Și a întrebat despre mântuire. Asta era întrebarea de bază și este și acum. Ce trebuie să fac? Să te naști din nou. Ceea ce îndeamnă toate religiile este să faci fapte. Minciuna care vine de la Satana este idolatria. De ce? Fiindcă un idol nu este nimic, spune Dumnezeu. Nu-i nimic. Un idol nu-i nimic. Fie că e om, fie că e icoană, fie că e animal, stea, lună, nu poate să producă nimic. Îl duci în spate, te uiți la el, nu poate, n-ascultă, n-are nici urechi, nici ochi, nu poate să... Dar, așa cum Dumnezeu, după ce poporul, am citit și aici, a fost scos prin cele 10 plăci, minuni uimitoare din Egipt, a spus, vă dau ținutul ăsta, o să intrați și acolo o să fie popoare. Distrugeți cu desăvârșire idolii de acolo. De ce? Fiindcă dacă începeți și vedem că n-au făcut lucrul ăsta și au fost afectați, fiindcă în moment ce voi începeți să vă închinați idolilor, nu mie, veți deveni cum? Ca și egiptenii. Ce înseamnă lucrul ăsta? Veți asupri pe altul. Dumnezeu, Evanghelia, Dumnezeu n-a venit să ne împace, Iisus n-a venit să ne împace doar cu Tatăl. Efectul împăcării cu Tatăl este dragostea dintre noi, fraților. În Ioan, asta apasă foarte tare Duhul Sfânt. Prin faptul că vă iubiți unii pe alții, asta este dovada că sunteți de-a lui Hristos. Dumnezeu nu ne-a mântuit ca să avem o viață frumoasă. Aici pe pământ nici de cum, fiindcă ținta lui Dumnezeu aici pe pământ este ca să-L căutăm pe Dumnezeu. Ăsta este scopul datorită căreia un om se naște și după aia moare. Până moare, îi dator cu o viață, cu o moarte și după aia o judecată. De aceea Evanghelia curată este atât de importantă. Idolatria este toată gama, fie că sunt religiile monoteiste, cu mai mulți dumnezei, fie că sunt tot felul de curente, care absolut toate, în afară de Hristos, sunt idolatrie. Și pe ce se bazează ele? Ce spune? Ce fac? Că dacă te uiți într-adevăr la yoghini și la mulți din musulmani și chiar și din iudei și așa, vezi lucruri uimitoare și zici, băi, ce uite, omul ăsta postește, omul ăsta se abține de la aia, se retrage nu știu unde, nu face aia. Și aici este încă unul din punctele pe care aș dori să le înțelegeți și să le predicați mai departe. În Coloseni 2:23 spune așa, prin restricții severe față de corp, ele par să fie expresia unei înțelepciunii unei religii care cere o modestie autoimpusă. Dar aceste reguli nu pot bloca manifestarea păcătoasă a naturii umane. Toate lucrurile astea pe care le făceau cei din vechime, care le fac acum, care par niște lucruri bune, uite omul ăsta e moral, nu pot împiedica manifestarea naturii păcătoase. Trebuie să înțelegem că noi nu suntem păcătoși, omul nu este păcătos prin faptul că păcătuiește. Este păcătos că natura lui este păcătoasă. Ce a venit Domnul Iisus Hristos să facă? Să ne nască din nou. Nu din voia cuiva, spune, a cărnii sau unui om sau a ta personală, ci din hotărârea, din voia lui Dumnezeu. Și când tu te naști din nou, ce se întâmplă? Duhul Sfânt vine în tine și atunci El îți dă și voința, îți dă și înfăptuirea. De ce? Fiindcă carnea, firea, nici nu vrea să facă voia lui Dumnezeu și nici nu poate să facă voia lui Dumnezeu. De aceea, când predicați Evanghelia, nu predicați îmbunătățirea omului. Ții minte că am fost la unul din inițiatorii mișcării Oastea Domnului, moldovean, un compozitor, poet și evanghelist și tot ce vrei. Am fost acasă, era bătrân, că m-am întors la Dumnezeu proaspăt. Și atât de acurat, atât de puternic predica omul la Evanghelia, încă zic, Doamne, e așa de simplu. Zice, Vasile, noi ne-am adunat și am privit la poporul nostru român, cum și privim și noi, și vedem dramele care se întâmplă și zicem, Doamne, nu este nicio cale, trebuie să ne luptăm cu lucrurile astea care... Și și-au pus o țintă, câțiva preoți, Doamne, vină și Tu în națiunea noastră. Și au scos un ziar și și-au pus o țintă să ne luptăm cu trei lucruri care le-au făcut un sondaj și sondajul a arătat cele mai grave lucruri în poporul român pe timpul ăla era sudalma, adică înjurătura, beția și curvia. Și versete din Biblie, și predici, și învățături, și tot felul umblau în sate. Și după 2 ani de zile, trag o linie să vadă izbânda. Niciuna. Și atunci s-au pus pe genunchi și au zis, Doamne, atunci nu mai avem nicio șansă. Cum poporul ăsta poate fi scos din starea asta? Tu spui că Evanghelia e putere, că ea lucrează. Și atunci Duhul Sfânt le-a revelat. Chiar dacă s-ar lăsa de astea trei, chiar dacă voi în România ați reușit să scăpați de sudalmă, de curvie și de beție, ce faceți cu celelalte? Și atunci Dumnezeu le-a spus că Evanghelia. Și au început să predice Evanghelia bisericii. Au început să îndemne oamenii să citească cuvântul lui Dumnezeu. A spus că este nevoie de o naștere din nou. Fără naștere din nou, natura păcătoasă se manifestă. Nu poate să producă, nici nu vrea. Și atunci s-a întâmplat ceea ce se întâmplă chiar în pasajul ăsta, chiar înainte și în următoarea predică, cineva predica o opoziția oamenilor religioși care spune romani înăbușă adevărul în minciună. Nu doar îl primesc, ci îl înăbușă cu silnicie, adică pe toate căile, inclusiv fizic. Dacă ne uităm la Evrei 11, enumerarea eroilor credinței, ne uităm câți frați de-ai noștri au fost torturați, au murit datorită faptului că predicau cuvânt. Însăși Domnul Iisus Hristos, fără să aibă o vină, a fost condamnat. De aceea, când predicați Evanghelia, nu vă învăț eu, ci pur și simplu așa spun lui Dumnezeu, nu predicați îmbunătățirea omului. Nu-l chinuiți să se lase de fumat, să nu mai fure, să nu mai minte. Atât de minunat este Dumnezeu, atât de dulce vorbește prin Pavel. Fraților, cine fură, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâna lui, să dea și la altul. Nu există putere care să te schimbe decât Evanghelia sănătoasă. Atunci când tu primești neprihănirea pe care o dă Iisus Hristos, în tine se produce schimbare. De ce? Fiindcă o produce Dumnezeu. El face o promisiune, ceea ce am început în voi, în fiecare din noi, El va duce la bun sfârșit. Dacă noi rămânem fundamentați pe adevărul ăsta, nu ne va clătina nimic, fiindcă vin multe învățături, au fost chiar de la început. Marea problemă este că ne uităm unii la alții, ne uităm în biserică și... Dar ăla, ce cu el? Ce, ăsta e creștin? Dar, să uite, nu vezi. Domnul Iisus Hristos spune așa. tu, nu-i treaba ta să te uiți la robul meu. Treaba ta este să te uiți la tine. În ce privește adevărul, tu trebuie să te uiți și să separi. Nu poți să taci acolo unde. Dar în ce privește umblarea, tu nu poți să produci pentru altul. Fii tu un exemplu. Acum câteva zile am fost la Mihai și era o cunoștință de-a lui și Mihai îi predica Evanghelia cu desene și spunea, uite scumpa mea, dacă tu ești aici, micuță așa, micuță, e mai mare poate, da, ești micuță. Și apar probleme, tot apar și stau în calea ta și tu tot dai și nu mai poți. Îi zbutești? Nu. De ce? Fiindcă fiecare problemă, fiecare provocare va fi tot mai mare. De aceea puneți o țintă sus și privește la ea. Și când o să privești la ținta aia, tot să îi zbutești. În felul ăsta este și cu umblarea noastră cu Hristos. Dacă noi am primit o haină a neprihănirii, fraților, Dumnezeu când privește la noi, ne vede fără cusur. Îl vede pe Fiul Său perfect și te rog, tu astăzi privește cu ochii ăștia. Nu există condamnare pentru cei ce sunt în Hristos. Zapisul legii care te condamna era scris tot ce ai făcut a fost răstignit pe cruce. A fost aruncat în marea untării. Și dacă Dumnezeu nu te condamnă, cine poate să te condamne? De aceea este nevoie de credință. Dacă tu crezi în ceea ce spune Dumnezeu sau te îndoiești. Și modelul nostru, așa cum făcea Mihai desenul ăla, atât de mult m-a ajutat desenul ăla. Dacă tu, care mai e o problemă? Cauți modele umane. Și eu când m-am întors la biserică, m-am uitat eu așa în biserică, pentru mine a rămas și acum Curt și soția lui Crista, am rămas un model uimitor. Erau cei mai bătrâni adunare. Eu nu țin minte vreodată să fi intrat în adunare, veneam mult înainte, nu întârziam ca acum uneori. Crista și Curt o oră se rugau, indiferent că era frig, că era cald, niciodată cât am fost eu în biserică, eu nu i-am văzut pe ei lipsă sau să vină să discute. Amândoi, micuți, stăteau și se rugau. Și într-o zi am rămas cu el la rugăciune singur și zic, frate Curt, zic, așa te iubesc, așa vreau să fiu ca tine și îmi place cum ești plin de Duh. Frate, zice, dacă știi ce fricos sunt și zice, și ce slab sunt și așa, zice, da, mă găsesc de Domnul, știți cum era el, da, mă găsesc de Domnul și mă întăresc în el și dispare frica și vine puterea și zice, te rog frumos, uite la Iisus, fiindcă și eu mă uit la el, ținta aia de acolo, din colțul foiei, nu este omul, ci este Iisus Hristos. Avem nevoie de modele umane. Și încă un exemplu, îmi spune Rozalia, ne aminteam de Ion. Ce minunat exemplu a fost Ion Popovici pentru noi. Zice Rozalia, dimineața, duminica, la ora 9, trebuia să fie la rugăciune jos. Și grăbea, hai, repede, că întârziem la 9. Și Rozalia zice, ce faci tu, Ioane? Tu n-ai văzut că nici Vasile nu mai vine la timp? Și câteodată nu mai vine deloc? Și ții minte cum mi-a spus Rozalia, zice, Ion, pentru mine nu Vasile e modelul. Nu contează că vine Vasile acolo sau nu vine. Eu mă duc că acolo e Iisus. Eu pentru El mă duc și asta aș vrea să rămânem astăzi, fraților. Mi-aș dori din toată inima ca adunarea asta să-și intre în chemare. Uimitoare promisiune avem. Uimitoare promisiune avem. Și dacă acest adevăr, care este singurul, care te face liber și te împlinește, dar te împlinește în ce mod? În care ai pace. Una din dovada că tu ți-ai schimbat mintea, nu cum gândește lumea, nu cum te minte cel rău, nu cum crezi tu, ci cum vorbește Scriptura, este pacea pe care o ai în inimă. Când ai pace în inimă, înseamnă că mintea ta vine de aici, fiindcă Iisus face o promisiune, că vă dau pacea, nu cum vă dă lumea. Cum o dă lumea pacea? Facem tratat de pace cu rușii. Rușii cu americanii. Nu? Facem tratat de pace. Deci în timp, ce face pe ascuns? Se înarmează împotriva ăluia. De ce se înarmează? Că atunci când ajunge mai așa, să-i pună condiții. Domnul Iisus Hristos nu este așa. El ne dă o pace și pacea asta rămâne și ne dă o nădejde care nu înșeală. De aceea îmi doresc atât de mult ca determinarea noastră să curgă din adevăr, nu din eforturi umane. Da? Fiți binecuvântați, fraților!